Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 11 noiembrie. Iată titlurile ediției.
Ce semnifică declarația comisarului pentru extindere Günther Verheugen, conform căreia România ar putea încheia negocierile de aderare la Uniunea Europeană la 24 noiembrie?
O întrebare la care răspunde Europei Libere purtătorul de cuvânt al Alianței Liberal-Democraților Europeni, Nicolae Dovghelevitz.
Promisiuni și realizări ale partidelor din România, o analiză de Nicolae Manolescu.
Veți mai putea asculta știri din actualitatea internă și internațională.
Și un reportaj realizat la concertul susținut ieri seara aici la Praga de Fanfara Ciocârlia. La început însă, obișnuitul buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Zi de doliu pe întreg teritoriul palestinian după încetarea din viață noaptea trecută a liderului palestinian Yasser Arafat la vârsta de 75 de ani într-un spital militar din apropierea Parisului, unde el fusese internat timp de aproape 2 săptămâni. Corpul lui Arafat urmează a fi transportat la Cairo pentru funeralii organizate de guvernul egiptean, de câteva minute încheiindu-se un ceremonial funerar la spitalul militar francez. Înmormântarea a fost planificată pentru sâmbătă la Ramallah, în Cisjordania. Comitetul executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei și-a ales în unanimitate la Ramallah un nou șef, fostul prim-ministru Mahmoud Abbas. Președintele Parlamentului, Rawi Fatau, a fost numit președinte interimar al autonomiei palestiniene pe 60 de zile până la organizarea unor alegeri. Succesorul lui Yasser Arafat la conducerea mișcării naționaliste palestiniene Fatah, Farouk Kaddoumi, s-a declarat pregătit pentru negocieri de pace cu Israelul, precizând că este gata și de acțiuni armate dacă negocierile eșuează. Primul ministru israelian Ariel Sharon și-a exprimat speranța că moartea lui Arafat va duce la instaurarea păcii între Israel și palestinieni. Ultimele evenimente vor reprezenta probabil un moment istoric, un punct de cotitură în Orientul Mijlociu. Israelul este o țară care merită pacea și va continua eforturile pentru obținerea fără întârziere a unei soluții politice cu palestinienii, a declarat Sharon. Numeroși lideri mondiali, între care președintele american George Bush, au reacționat la moartea lui Yasser Arafat, aducând condoleanțe poporului palestinian și exprimându-și speranțele într-o coexistență pașnică între Israel și un viitor stat palestinian. Potrivit unui comunicat de presă al președinției de la București, președintele român Ion Iliescu, cităm, a luat cunoștință cu tristețe de încetarea din viața lui Yasser Arafat, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, președinte al autorității palestiniene și un vechi prieten al României. România a fost alături de poporul palestinian și a contribuit după puterile sale la căutarea unor soluții negociate la problemele din Orientul Mijlociu, inclusiv prin găzduirea în 1994 a unei întrevederi dintre Yasser Arafat și ministrul israelian de externe din acea perioadă, Shimon Peres, se spune în comunicatul președinției de la București. Din Irak se relatează despre câteva noi atacuri ale insurgenților în câteva orașe. Explozii ale unor mașini capcană la Bagdad și Kirkuk au făcut cel puțin 17 victime. Armata americană și forțe guvernamentale irachiene continuă ofensiva împotriva militanților din orașul Fallujah. Generalul american Richard Myers a declarat la Pentagon că au fost uciși sau capturați, cităm, sute și sute de insurgenți de la începutul operațiunilor la Fallujah luni. Au fost uciși și aproximativ 13 militari americani. Nu este cunoscut numărul morților în rândul populației civile. Președintele rus Vladimir Putin a adresat președintelui american George Bush un mesaj în care îl felicită pentru realegerea în funcție. Putin și-a exprimat speranța că pe perioada celui de-al doilea mandat la Casa Albă a lui George Bush se va întări cooperarea dintre Rusia și Statele Unite în ceea ce privește, cităm, lupta împotriva terorismului internațional și asigurarea securității și stabilității în lume.
Mulțumesc, Alexandru Eftode! Alianța Liberal-Democraților Europeni și-a exprimat dezacordul față de o declarație a Comisarului European pentru Extindere, Günther Verheugen, conform căreia România ar putea încheia negocierile de aderare la Uniunea Europeană la 24 noiembrie.
Ce semnifică această declarație a Comisarului Verheugen? O întrebare pe care Victor Eschenazi Moroșan i-a adresat-o purtătorului de cuvânt al Alianței Liberal-Democraților Europeni, Nicolae Dovghelevitz.
We feel that taking such După opinia noastră, a lua o astfel de decizie crucială 4 zile înaintea votului din România este o decizie ce ține de agenda politică, cea a unui partid și nu de rezultatele negocierilor. Suntem, desigur, îngrijorați că domnul Verheugen, comisarul european, intenționează să închidă negocierile pentru a-l ajuta pe domnul Năstase în campania lui electorală. Este un comisar al Uniunii Europene în poziția de a proceda la un asemenea act, având consecințe de ordin politic vis-a-vis de o țară și încă una cu problemele cunoscute? Nu se creează astfel un precedent în activitatea Comisiei Europene? L-am întrebat în continuare pe Nicolae Docvilevitz, purtătorul de cuvânt al grupului liberalilor democrați din Parlamentul European. Este exact motivul pentru care suntem îngrijorați, mi-a răspuns. Așa ceva nu s-a mai întâmplat în trecut, ca 3-4 zile înaintea unor alegeri, a unora foarte importante pentru România, Comisia Europeană să fie în poziția să ia o decizie de importanță strategică pentru raporturile dintre România și Uniunea Europeană. Nu vedem motivul ca o asemenea decizie să fie luată nici în contextul problemelor ce așteaptă să fie rezolvate în și de către România, înainte ca ea să poată să adere la Uniune. Suntem în favoarea aderării României, spune Dovghilevitz, imediat ce va fi pregătită, gata, dar ni se pare că o asemenea decizie a Uniunii Europene ar ușura, ar elimina practic presiunea asupra României pentru a-și rezolva problemele. Scrisoarea grupului dumneavoastră, i-am spus în continuare, a fost trimisă marți. Ați primit de atunci vreun răspuns? Ați avut vreo reacție? Și ce așteptați să se întâmple mai departe, Dogvilevitz?
No. Well, we expect that Romano Prodi...
Nu. Așteptăm ca Romano Prodi și Günther Verheugen să dea explicații în fața Parlamentului și sperăm că domnul Verheugen va lua în considerare aprecierile din scrisoare. Știe prea bine că are nevoie de susținerea Parlamentului European pentru acceptarea negocierilor finale, că rezultatul negocierilor trebuie să fie aprobat de Parlament. Iar noi vom insista cu certitudine să le aprobăm numai dacă reprezintă o realitate în fapt și nu o urmare a unor considerații de ordin politic, fiindcă dacă aplicam aceleași standarde înainte țărilor ce au candidat, nu am fi obținut niciodată tipul de angajare în reforme și viteza de aplicare a lor pe care Uniunea Europeană le dorea. Este un lucru de importanță crucială ca presiunea politică să fie evitată în asemenea decizii asupra negocierilor.
Purtătorul de cuvânt al Alianței Liberal-Democraților Europeni, Nicolae Dovghilevitz, în dialog cu Victor Eschenazi Moroșan.
Guvernul României respinge ferm acuzațiile Alianței PNL-PD referitoare la proiectele sociale inițiate recent de executiv, atrăgând atenția că emitenții acestor declarații probează o indiferență cinică față de problemele cetățenilor. Am citat Lucian dintr-o declarație dată astăzi publicității de purtătorul de cuvânt al cabinetului Adrian Năstase.
Ceea ce pentru Alianța PNL-PD sunt ținte imposibil de realizat, continuă acest comunicat, au devenit certitudini pentru evoluțiile economiei și societății românești în timpul mandatului cabinetului Adrian Năstase. Măsurile sociale asumate de către actualul executiv au o susținere bugetară evidentă, se mai spune în comunicatul citat.
Guvernul Năstase răspunde în acest fel celor declarate de Alianța PNL-PD, care consideră că măsurile sociale anunțate ieri de guvern nu au acoperire reală în bugetul pentru anul 2005 și nu pot fi susținute la nivelul actual al performanțelor economiei românești.
În comunicatul Alianței PNL-PD se spune, citez, Adrian Năstase și PSD se fac vinovați de subminarea economiei naționale prin subminarea obiectivelor de reducere a inflației, de reducerea deficitului bugetar și de apropiere de standardele de funcționare necesare aderării la Uniunea Europeană. Am încheiat citatul.
Promisiuni și realizări ale partidelor politice românești. Astfel s-ar putea intitula analiza de astăzi a profesorului Nicolae Manolescu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reprezintă neapărat poziția postului nostru de radio.
Partidele se întrec în două discipline politice, era să zic sportive, rudite. Promisiuni și rezultate. Ce vom face? Ce am făcut? Spectacolul e cât se poate de instructiv. Unele lucruri nu sunt verificabile, mai ales promisiunile. Altele, da. Și e de mirare cât de puțină atenție au dat programele partidelor acurateții unor proiecte pe care cel mai simplu calcul aritmetic le-ar putea compromite. Exemplul cel mai frapant este legat de cuantumul mediu al salariilor și pensiilor în cei 4 ani care urmează. Alianța PSD PUR a promis 100 euro pensie medie. Nu e clar dacă agricultorii intră în socoteală. Iar Alianța PNL-PD, mai curajoasă, 110. În același timp, nivelul mediu al salariului a fost fixat în programele ambelor alianțe la 400 euro lunar. Un economist crăcotaș s-a apucat să calculeze, ținând cont de numărul salariaților și respectiv al pensionarilor, în ce condiții de salarizare, deci de impozitare, pensia medie de 100 ori de 110 euro poate fi realizabilă. Și a obținut între 585 și 600 de euro concluzia. Niciunul din partidele care și-au înscris în program cifrele cu pricina nu s-a bazat pe realitate. Dacă o făceau, se scuteau de ridicolul de a fi bănuiți că aruncă în vânt cu promisiunile sau că lasă pe seama statului imensa diferență. Să luăm și exemple de realizări. În privința lor, actualii guvernanți au constant două ținte. Una, ce au făcut în cei 4 ani de când au recâștigat Parlamentul. A doua, ce n-au făcut opozanții de azi în guvernarea CDR dintre 96-2000. Bătălia e uneori de tot fazul. Domnul Mitrea se laudă cu câteva zeci de kilometri de autostradă, aceea care va lega Bucureștiul de litoral, amintindu-i fostului titular de la transporturi, domnul Băsescu, de felul catastrofal în care se prezintă autostrada București-Pitești, refăcută, firește, integral sub mandatul CDR. Printre realizări, unele n-au evident acoperire. În josul mai multor pagini din cotidiane apare zilnic domnul Năstase cu lozinca "Faptele sunt politica mea". Frumoasă lozincă, de câte ori o citesc îmi crește sufletul. Am reparat 1200 de școli, spune unul din textele care motivează zâmbetul larg cuprinzător al premierului. O fi, cine poate să știe, de la Institutul de Statistică n-avem nicio informație. Am construit 400 stăli de sport. Asta se poate verifica. Domnul Năstase a câștigat pariul cu domnul Ciriac și a primit un Mercedes. Doar că ies la rampă acum primarori, directori de școală, care au nerușinarea să conteste nu cifra, ci cum arată sălile. La Cluj, ambele sunt ciuruite de ploi, n-au dotări și nu pot fi folosite. La București, una dintre ele are zid de rigips și a fost grav deteriorat de prima minge de handbal care n-a nimerit poarta. Nu mai știu unde, suprafața rău apreciată nu permite niciun sport cu mingea, probabil ca să nu mai dărâme elevii zidul când joacă. Și mai bizar e să afli că guvernul a asigurat, țineți-vă bine, rechizite gratuite elevilor. Vă dați seama ce fericire ar fi fost pe părinți, pe care caietele și pixurile îi costă în fiecare an câteva milioane. Am citit de mai multe ori stupefiantă afirmație și tot cred că e o greșeală de tipar. Cum nu poate avea rezultate, căci n-a fost la putere în timpul din urmă, alianța PNL-PD are, în schimb, planuri. Cel care atrage atenția cel mai tare este impozitarea unică la un nivel mult scăzut față de cel actual. Ca și în cazul pensiilor, se pare că nu s-a făcut un calcul precis ca să se vadă cum se va comporta un buget clădit, cum se știe în cea mai mare parte pe impozite. Cu alte cuvinte, cum vor fi plătiți dascălii, ofițerii, magistrații și ceilalți. Nu e tocmai serios să promiți o măsură atât de radicală fără să te sprijin pe ceva. Domnul Țăricianu a spus într-o intervenție televizată că modelul de calcul a fost luat după cele folosite de Banca Mondială și de FMI. Personal am unele îndoieli că Banca Mondială și FMI oferă rețete de calcul al impozitelor pentru țările care negociază cu Uniunea Europeană. Alianța, da, trebuia mai degrabă să ne sugereze un nou mod de alcătui bugetul, o nouă filozofie, cum ar veni bugetar. De pe când îl vedeam în Parlament pe un fost ministru al finanțelor întorcându-și buzunarele pe dos ca răspuns neelocvent, dar limpede la cererile diferiților parlamentari de a mări alocațiile bugetare pentru un sector sau altul, mă tot întreb de ce persistă la noi, când e vorba de programarea bugetului, să se facă socoteli în cadrul aceleiași concepții bugetare în loc să fie schimbată. Explozia economică a unor țări asiatice din deceniile trecute a plecat de la o nouă filozofie bugetară, cum se știe. Așa sunt lucrurile, de ce să ne mai miră apatia electoratului, când singurele lucruri care îl trezesc sunt afirmații șocante de felul acelea a domnului Vadim Tudor, care cerea pe un post de televiziune constanțean ca homosexualii să fie puși la zid. Auziți promisiunea de viitor președinte.
L-ați ascultat pe profesorul Nicolae Manolescu. Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
11 noiembrie 1984. Revista Flacăra. Pagina Flacăra la dispoziția dumneavoastră. Sesizări propune soluții, un dialog fructuos între cetățeni și autorități. Marin Șerban din Tulcea ne scrie: mă adresez uneavoastră în numele tuturor locatarilor din strada Păcii 66, blocul 176, pentru a vă face cunoscut următorul fapt. Locuim în acest bloc din anul 1979, un bloc cu 10 etaje, dar căruia, din motive pe care nu le cunoaștem, nu i s-a montat nici în ziua de azi liftul. Unicul lift, de altfel, astfel încât oameni bătrâni, suferinți, părinți cu copii, urcă zilnic etajele pe jos, în timp ce, în scara liftului, se adună gunoaie și colcăie diverse viețuitoare. Gheorghe Bratu, pensionar militar din comuna Giulvăz, numărul 107, județul Timiș. El a depus la data de 30 septembrie 1983, la stația CFR Sinaia, una valiză cu haine și obiecte personale, cu buletinul de mesagerie numărul 303574 din 30.9.83, destinația stația CFR Giulvăz, județul Timiș, pentru care a achitat suma de 37 lei. Valiza a sosit violată la destinație la data de 10 octombrie 1983, lipsind bunuri în valoare de 1168 lei, fapt pentru care s-a întocmit proces verbal în prezența șefului stației. Respectivul act, împreună cu buletinul de mesagerii, a fost trimis la Direcția Regională CFR Timișoara, în vederea cercetării și recuperării pagubei produse. Deși a revenit în repetate rânduri, Gheorghe Bratu nu a intrat, după ce a trecut deja un an, în posesia valorii pagubei produse. Precizăm că pagina din care am citat astăzi, ca și în multe alte rânduri, pagina Flacără la dispoziția noastră, își încetează apariția temporar până la congresul al 13-lea al partidului. După congres, însă, va fi reluat dialogul fructuos între cetățeni și autorități. Vom reveni. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Care sunt primele reacții americane la situația creată de dispariția liderului palestinian Yasser Arafat, aflând din dialogul pe care Victorescu Nazi Moroșan l-a purtat cu corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela?
Relatări de presă arată că atunci când i s-a comunicat eronat președintelui Bush săptămâna trecută că Yasser Arafat a încetat în viață, domnul Bush ar fi spus două lucruri. La început, Dumnezeu să-i binecuvânteze sufletul și apoi a adăugat, vom continua să acționăm pentru un stat palestinian independent care să conviețuiască în pace cu Israelul.
Președintele Bush nu s-a întâlnit niciodată cu liderul palestinian.
Așa este. El a rămas fidel politicii sale enunțate la începutul primului mandat la Casa Albă. Acum însă, odată cu încheierea unei perioade istorice, momentul a putea fi propice pentru ca o nouă conducere palestiniană să se angajeze într-un dialog de pace cu Israelul. Arafat nu putea să pună capăt conflictului, pentru că conflictul îl definea, a declarat fostul negociator american Dennis Ross, care s-a întâlnit cu Yasser Arafat de peste 500 de ori. Domnul Ross continuă. Când am spus că el era personificarea cauzei, în ochii lui, el reprezenta cauza și nu putea trăi fără ea. Odată dispărut din ecuație, există incertitudine, dar există și speranță, a spus Dennis Ross. Pentru mulți, însă, această speranță nu este foarte credibilă, fiind vorba despre un conflict care a străbătut deceniile de la crearea statului Israel încoace în 1948. Refuzul președintelui Bush de a se întâlni cu Arafat a continuat politica tatălui său, primul președinte Bush, care, la fel, nu s-a întâlnit cu liderul palestinian, dar s-a întâlnit cu emisari ai acestuia la conferința de pace de la Madrid din 1991. Acea conferință a fost urmată de negocieri secrete israeliano-palestiniene la Oslo, în Norvegia, pe care s-a bazat încercarea președintelui Bill Clinton de a ajunge în toamna lui 1998 la un acord între Arafat și premierul de atunci al Israelului, Benjamin Netanyahu. Convorbirile au fost continuate și cu premierul israelian Ehud Barak la summitul de la Camp David din 2000, dar fără niciun rezultat. Nu au putut să se înțeleagă. Ăsta este adevărul. Nu s-au putut înțelege, spunea la vremea respectivă Bill Clinton.
Odată cu eșecul acelei încercări, președintele Bush, care a urmat lui Clinton, a pornit cu o doză serioasă de scepticism despre șansele păcii în regiune.
Mai ales față de intențiile lui Arafat și dorința acestuia de a ajunge la un acord de pace. De la un an de la debutul administrației sale, domnul Bush încă mai lua în considerare ipoteza ca Yasser Arafat să participe în procesul de pace. Președintele crede că drumul către pace trece pe la Yasser Arafat, spunea purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, în aprilie 2002.
Când s-a produs schimbarea de poziție în privința lui Arafat?
După atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite, politica externă americană s-a modificat. Noua orientare interzicea contacte cu elemente care participă sau sponsorizează terorismul internațional, ori Arafat și Organizația pentru Eliberarea Palestinei fuseseră și erau considerați la Washington ca făcând parte din acea categorie.
De la Washington a fost Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și acum promis un reportaj la concertul susținut ieri seara la Palața Acropolis din Praga de fanfara Ciocărlia.
Mă numesc Lazar Rădulescu, cânt la trompetă și fac parte din formația Ciocărlia. Deci această formație s-a înființat în 70.
Și unde ați cântat pe vremea lui Ceaușescu?
Pe vremea lui Ceaușescu am cântat la Cântarea României, pe la nunți, pe la festivități culturale, tot, peste tot.
Beam, nu alta.
Și făceați bani?
Sigur, pentru acum.
Domnule, din noi am fost formații formate din mult. Din când e satul 10 prăjini la noi sunt formații formate din fanfară. E un sat de fanfară. Din mai mare dragoste l-a spus seara, vara, cum învață copiii, unul de la altul. Se adună în cetini de copii și se învață meseria asta. Noi învățăm meseria din tată în fiu. Așa. Satul 10 prăjini este renumit prin obicei de fanfară. Noi cântăm un stil de fanfară repede și puternic tare, care nu poate să-l zic cu niciun o fanfară din alte părți, nici așa. S-au muncit mulți muzici de aici, din Macedonia, din partea să se cânte ca noi și nu poate.
În afară de faptul că e un stil rapid, cum îl caracterizați? Ce sunt sârbe? Ce sunt acolo?
Dom'le, noi cântăm muzică populară românească. Sârbe, hore, bătute, rusască, cum se cheamă pe acolo din Moldova. Cântăm și muzica adaptată din Balcani, manele, foxtruri, muzică ușoară, de asta care iubește tineretul. Plus de asta, noi am fost în fanfara Independenței din Roma. Toți băieții care suntem aici. Da, din Roma, lucrat la fabrică la Roma și am fost angajați acolo. Din 90...
Lucrat în fabrică la Roma.
Strungar, răcătuș.
Da, am fost cu totul. N-am fost
strungar, eu am fost...
Birocrați n-am fost, să știți.
Și ce puteți să-mi spuneți despre manager? Cum vă place?
Păi ce să zicem, dacă nu era managementul, nu eram acum aici. Nu avea cine să...
Ce iubiți?
Categoric. Cum
sunt?
Categoric, cum sunt? Suntem într-o relație foarte familială și colaborăm la și la compunerea cântecelor și la alegerea programului peste tot.
Ok, Harry, în rândul tău să-mi spui despre fanfara Ciocărlia. Cum i-ai găsit pe băieții?
Prin întâmplare, cum întâmplă orice necaz și lucru bun în viață. Prin întâmplare, prin o călătorie în Moldova, am trecut și pe la 10 prăjeni și am descoperit muzică cum se practică în satulie.
Ce ai făcut după el?
M-am îndrăgostit, am mâncat, am băut, m-am gândit și am plecat cu ei la turneu și a fost un succes deosebit, de fapt neașteptat la prima turneu și ne-a venit în gând să continuăm, să facem tot lucrul mult mai profesional, pe un nivel mult mai înalt și ne-am plimbat și ne-am călătorit și colindat aproape toată lumea.
Unde locuiești acum, Harry?
De fapt mai mult pe stradă. Nu, adică am o locuință în Berlin, 200 de zile petrec la turneu și restul, cred că în București, la familia mea.
Ești căsătorit în România?
Sunt căsătorit în România cu o țigancă și, de fapt, socrul meu face și parte fanfara Ciocărlia.
Suntem cam familie aici.
Spuneai înainte de a începe acest interviu că în România uneori există probleme cu respectarea drepturilor de autor, cu respectarea copyright-ului. Poți să-mi spui mai exact despre ce e vorba?
Asta sunt probleme care, într-adevăr, există și noi am aflat și, de fapt, noi am văzut cu ochii noștri la televiziune națională, acum trebuie să minte TVR1 sau TVR2, că a fost difuzată concerte care a fost înregistrate de la televiziune din Spania.
Și ați făcut ceva pe cale juridică, pentru că asta se poate ataca în justiție.
Noi ne-am consultat cu mai mulți oameni care au avut aceeași necazuri și toți ne-au recomandat dacă avem altceva de făcut, făcut ce e mai important să ne ocupăm de alte treburile decât să ne implicăm cu oficiu de televiziune sau radio în România, fiindcă oamenii nu lucrează drept și mai au de învățat să lucrează drept și profesional.
În mine, Europa Liberă, de când eram mic, era un post mai special.
Era secret.
Unde puteam să ascultăm ceea ce nu ascultam la postul de radio care erau la ora respectivă în România și ceva mai mult de atâta. Deci era o chestie foarte, cel puțin pentru mine, un post de radio foarte, foarte bine, curios și rar. Dar ce să pot să spun despre Europa Liberă? Pentru mine este numărul 1.
Și eu am ascultat când eram copil.
Da.
La pat și eu am ascultat. Am venit de la RDG și a fost interzis, bineînțeles, și la noapte. Noi am stat sub pat, sub plapămă.
La majoritatea, eu cred că Europa Liberă este. Deci seara asta, băi, a venit cineva de la Europa Liberă.
Asta este pentru Europa Liberă.
Aveți succes în România sau nu? Că eu n-am prea văzut.
Încă n-am concertat, din păcate.
De ce?
Nu știu, cred că, în primul rând, nu am avut timp pentru România, că suntem mai tot timpul plecați, cu managerii, având birou în Berlin și având un contact foarte, așa, au niște relații foarte mari. Și nu prea am avut timp în România să concertăm. Noi sperăm să avem și noi un concert în România.
Dar nu va chema nimeni să cântați în România?
Cred că în România nu prea suntem cunoscuți. Deci CD-ul nostru nu există în România. Este scump pentru România. Managerii, cum știu eu și cum știm toți, n-au găsit un distribuitor care să distribuie CD-ul nostru în România. Deci dacă aici costă, știu eu, 15 euro, vă imaginați, în România nu-l cumpără nimeni. Trebuia să mergem să cântăm la Dachino Festival, unde a fost prezentat și filmul nostru, avem un film de documentar. S-a făcut, nu știu ce s-a făcut, deci a fost, ne-au contactat, adică managerii, pe manager, ca în ultimul timp să zică că nu mai mergem. Încredere în România cam nu prea e. Deci, hai că noi ca noi, deja cunoaștem, dar managerii cel puțin ne-au văzut ce părere au despre... Deci au fost, cum să vă zic, au avut contact și au avut niște neajunsuri din partea...
O dezamăgiți?
Categoric, categoric, da. Dar și de asta nu prea mai...
Și cum e banul? Ia spuneți-mi.
Aici, e bine, e neuro, e bine. E bine, vă spun eu, e bine, bine.
Și v-ați făcut case acolo la Roman? V-ați făcut palate?
Nu, știți ce se întâmplă? Nu. Noi provenim dintr-un sat care se cheamă 10 Prăjini. Este un sat mic între Roman și Iași. Este județul Iași. Unii dintre noi am plecat de acolo pentru că nou Romanul este mai accesibil ca piață, ca cumpărături, ca astea. Deci mulți dintre noi din sat mai bătrâni au lucrat la Roman. Deci satul este de județul Iași, dar Iașul, județul fiind mai departe, Romanul a fost mai aproape și a fost un fel de, cum să vă zic eu, cam așa ceva, da, mai acceptabil. Deci câțiva din noi ne-am mutat acum la Roman, pentru că la noi acolo prea a fost școală, dar acum a început să se facă satul, să se dezvolte foarte bine satul, a făcut biserică în sat, am modernizat drumurile, s-a făcut... Clar, am adus bani, m-am ajutat tot acolo ce s-a putut și...
Și ați contribuit la dezvoltarea societății locale.
În mare măsură.
Fanfara cu Ciocărlia în concert la Palatea Acropolis din Praga încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci să nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.